Nilqakom għal programm ieħor storja, minn ġimgħa l-oħra qed inlaqgħakom ma' ġurnalisti u opinjonisti li waslulna l-aħbarijiet, waslulna l-informazzjoni llum irridu nammettu li s-soċjetà tagħna tiddependi kontinwament fuq l-informazzjoni, in-nies kważi kważi humu jekk ikunu fissati bħalli fil-ħamsa ta' filgħodu jkunu ġiet jagħmlu round robin tal-aħbarijiet ta' xi jiġri fis-CNN, f'gazzetti Ingliżi, issa llum il-ġurnata għandna wkoll online journals u online newspapers tajbin ħafna anke Malta rid ngħid mid-dive mod partikolari d-dive Times of Malta li fl-opinjoni tiegħi qed tisboq kull livell u qed taqgħad l-aspett ġurnalistiku, l-aħbar, il-viżwal ġifieri għalija. Tir nexxilhom jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna l-Malta Star qed tagħmel xogħol tajjeb. Ħafna l-Malta Right Now rajt qabdet, forsi se nitkellem ftit anke ma' Charles donna fil-bidu kienet qawwija ħafna għalkemm l-isteri jinbidlu, ġifieri taġġorna ruha ma forsi għandha bżonn daqsxejn ta' revamp ukoll għall-istil tagħhom. Però insomma il-ġurnali, l-informazzjoni, l-opinjonisti, l-ġurnalisti jibqgħu element importanti u llum. Għandi veteran mhux fl-età, ma veteran fl-esperjenza fejn jidħol il-ġurnaliżmu partikolari, il-ġurnaliżmu sportiv, u allura nixtieq nlaqgħakom illum ma' Charles Kaminżuli b'amana. Sallim lek, Charles.
Nsejt bieċa fl-introduzzjoni.
Jaw. Mister?
Le, kinti ġbart kollo xinna fil-minuta u nos, ġiex minuta l-introduzzjoni, pero naħseb Endru ma eċ illum how much is enough.
Għalix?
Il-għalix, how much is enough illi wieħed irid jistenna mill-medja u mis-sorsi tal-informazzjoni.
Memx limitu.
Memx limitu, ġifieri inti semmejt ħafna mill-website se jgħidula is-sistema moderna ta' kif twassal l-informazzjoni llum. Ma anke din issa sistema moderna, ġifieri minn minuta l-oħra qiegħda tinbidel. Qiegħda tinbidel, ġifieri. Kultant ngħid li anke aħbarijiet illi marbutin ma' Malta, kultant joħorġulek barra pajjiżna qabel ikunu finalizzati jew Malta.
Dal-aħħar kien hemm il-kas tal-Asafa, raw tal-et semmuħ il-Birdlife, il-Bird Cemetery. Jien rajta mhux qed ngħid li ħarġet qabel biex inkun. Ma rajta fuq il-BBC. Qabel ma rajta mbagħad fil-fatt iċ-Chase jgħid l-istorja f'gazzetti u b'journals differenti. Irid ngħid hemm journals tajbin ħafna bħal-Malta Media. Hemm ukoll l-użu tal-YouTube lilhom il-ġurnata, l-YouTube qed jintuża. Imma nsa, ċas, kemm ilek fil-medja? Ġifieri.
35 sena.
Il-lissa, kważi daqs kemm għandi żminien. Għandi iktar tajn, imma biex naħżdek ftit.
35 sena u kez 19 magħhom taħdem kemm għandi, ġifieri.
Il-lissa. Ġifieri, il-medja prattikament, inta 19 sena tajt.
19 sena, eħe, u jien naħseb forsi jien noħodha hekk il-vantaġġ tiegħi forsi jekk nipparagona ruħi ma' minn huwa wkoll tampari li. Għamilt il-medja kollha jien, jiġifieri jekk huma gazzetti, jekk huma magazzin, jekk huwa radio, jekk huwa televiżjoni, jiġifieri naħseb dawn l-aħħar 35 sena rajt. Id-differenza u l-progress għax issa bid-difetti kollu li għandha il-medja tagħna u l-produzzjonijiet lokali naħseb illi progress sar ħafna, jiġifieri minn huwa ta' tampari fuq il-50 sena u jiftakar il-medja kif kienet taħdem 50 sen ilu kif qed kif hija nfassla u kif isir ix-xogħol illum.
Il-ħaqt il-blokka ġifieri.
Żgur. Mela, għal dak il-ma' gazzetti, il-blokki, il-versi waħda.
Inkredibbli ma' dak.
Eħe, però forsi wkoll illi kif kien il-ħsieb u x-xogħol dak iż-żmien kien jirrifletti wkoll il-ħajja ta' dak iż-żmien. Għax inhet issa llum il-ġurnata nistgħu il-medja ma tagħmilx il-progress. Inti semmejt il-website u l-online journalism. Jista' jkun li mal-ħajja tal-lum ma tagħmlux dak il-pass. Ma tistax. Ma tistax, ġifieri terġa' llum forsi aktar minn qabel, min qed jaqrak, min qed jisimak, min qed jarak, għandu l-għażla. Illum, illum, l-għażla, tagħtek il-lotta kompetizzjoni akbar ukoll.
Vera, u fil-fatt f'dan il-ġiranet meta qed nirrekordjaw sewa ġda se jkun huwa programm irrekordjat. Mħarġet anke l-aħbar, ma nafx hux vera ovvjament u qed irid jara, illi il-ġens ukoll se tispiċċa u se tiġi, imma mhux se tispiċċa, ġifieri se tispiċċa minn gazzetta tal-karti biex niftehmu, se tsir newspaper online, anke minħabba il-kost tagħha u minħabba ħafna
raġuni. Kollox, imbagħad kultant nitkellmu xejn jusma l-ġenerazzjoni l-ġdida hija aktar mixħuta fuq l-online, però naħseb li mhux il-ġenerazzjoni l-ġdida biss, li jiġri llum il-ġurnata. Kulħadd. L-ewwel nett għandek l-element ta' nerġa' ngħid jien how much is enough il-fatt li għandek l-aħbar fuq aħbar qed tiġi ġurnata dak il-ħin.
Ma taħsibx li waħda mill-kważi klixez għax isu nitkellmu ftit fuqha ma nsemmux iktar. Illi f'għajnieh is-suq f'termini ta' ġurnaliżmu u f'termini ta' mija.
Hawn Malta? Hawn Malta jekk taħdimha hekk, taħdimha per capita. Naħseb u sfortunatament illi anke bit-trend il-ġdida, hekk forsi żvija ftit issa televiżjoni. Esu jien nara minnaħa tiegħi kultant kollox jgħaddi. Fimta, ġifieri, le, però ma noħodix ukoll f'dak li għandu x'jaqsam pajjiżna wkoll. Forsi l-argument jaqa' għaliex għandek ħafna illum il-ġurnata min jixtrilek l-airtime allura jpoġġi jekk huwa prodotti jew jekk huwa produzzjoni tat-tali jew tat-talija. Ela li xanki jekk iddur diversi stazzjoni tukol barranin s-sib difetti li virma rridux naqdu nfett u daqsek fuq tana. Pero, sfortunatament il-lum, ela li xminħallas, jipretendi li f'dik
is-sija. Min biħi s-sapun tal-platti li tkun jifem fit-televizjon u koll, biex xejlek fi jgħamil il-fliskun,
s-sapuna, u
mas-sapuna, xejlek jina semmur l-em. Inti dejjem kont involut mal-medja tal-Partit Nazzjonalista, ġifieri tul il-karriera tiegħek. Naħseb wieħed.
Le, tfadal, tfadal ftit li ftit kollha.
Mikallef u l-immaġina ġew mikallef.
Le, ġew mikallef wara, ġew mikallef wara. Michael Schiavone, Mario Michael Caruana, Victor Camilleri.
Ma kollha akbar minnek imbagħad fl-età biex
ngħidu hekk. Ma ftit snin.
Inti kont vera żgħir hemm.
Ma ftit snin differenza xi kienha kelli 19-il sena, forsi jekk huma kellhom 23 sena. Jiġifieri però għatfadal min.
Qatt kellek min offrilek biex tmur ma' stazzjoni toħrajn?
Iva. Anke gazzetti oħrajn, però.
Dejjem bqajt lejali.
Preferejt. Le, aktar minn lejali ħanidlek hekk, jiġifieri. Drajt is-sistema wkoll.
Jien naħseb is-sistema drat lilek.
Jew sistema drat lilek.
U dejjem ġurnaliżmu sportiv ċas.
Dejjem ġurnaliżmu sportiv, fajr fl-aħħar din daħħar sena ħabba permess tagħna television. Fil-programm Malta l-lejla, trattajna argumenti differenti li ma dejjax, għamlu ġifieri anke issa fl-iskeda li bdiet issa f'dawn il-ġranet, se nerġgħu fuq l-istess trend.
Ma l-sports jibqa'.
L-sports jibqa' l-sports.
Jibqa' l-sports.
L-Olimpjadi.
L-Olimpjadi. Niġu għalih għax ma niddejjax nitkellem fuq dit-tema. Però jekk tħares lej l-sports, inti jisu tlaqt mill-futbol, mhux tlaqt kompletament, imma sul-futbol mhuwiex l-sports, the sports, kif najdu.
Tant ġifiri kont involut, jien fil-futbol kont involut, ġifiri min jafni ta' jtajt iżar, ġifiri jaf kem kont involut fil-futbol, ġifiri anki ma l-SSMFA kont għamil sentejn bħala relazzjoni pubbliċi tal-MFA fi żmien George Abela. Però mbagħad wara rrealizzajt sforz ukoll kustjoni li kienet inqalat anke bħala dak it-tibba sport mal-istess MFA, qed tisma' wara kollox mela lix l-assoċjazzjonijiet iż-żgħar m'għandhom xi nagħtaw daqstant kreditu. Mbagħad bl-iżvilupp tar-rej mod partikolari anki meta nibtu ir-radijiet hawn Malta fil-1991 kien hemm il-boom tar-radijiet fejn ir-radio ma kienx għadu maqtul mit-televizjoni, ġellum il-ġurnata nibqa' ngħid jien li.
Tagħmel x'tagħmel ma tistax tasal hux iktar milli.
Le, illum il-ġurnata eħel għaliex.
Vera.
Ir-radio kien bada jaqta' l-oqtol il-ġurnali, u t-television għatel il-perċentwali tagħhom it-tnejn, u llum il-ġurnata l-internet journalism għat jasal żmien meta joqtol anki parti minn mit-televizjoni, ġifieri, per dak huwa ċiklu, Edru, dak huwa ċiklu tal-iżvilupp, ġifieri, kif il-medja wkoll tirrifletti l-iżvilupp tas-soċjetà wara kollox. U ma tistax tieqaf mill-li tiżviluppa ruħek.
X'inhu l-ġurnalista li li rapporta storja u
li jipprova jgħix il-ħajja ta' kull wieħed ta' din l-industri. Jifirna jien ngħid il-ġurnalisti li jeleva ruħu fuq skaluna differenti għal min qed jisimgħu u min qed jarah, ngħid jiena qiegħed.
What you're
nation, no, jiddependi mill-individwu. Fimti, ejna ġumorru l-ura xinti semmejt l-inti kif tajt jem il-futbol. Jina naħseb kien uħu dak l-aspet jena kif bximot jow jħor dawn l-axar 10 snin, 10 snin nirnexxieli nkun eqreb tal-qdiet nazzjonali. Za, ejja se nibqgħu nseħħu l-om iż-żar. Orrajt, hemm l-oħrajn għandek il-water polo basketball tiġri ta' żwien forsi huma akbar mill-assoċjazzjoni. Però mbagħad għandek 40 assoċjazzjoni li dawn huma.
X'kejkni?
Zar. Però il-mod kif jien mill-ġurnalistiku tiegħi anke integrajt ruħi f'dawn l-assoċjazzjoni tiż-żar, mhux bil-mod biss kif forsi tinwassal dak li jagħmlu, però anki għal-mod kif, per eżempju jien ħafna mill-assoċjazzjoni ngħidha buċċin qudiem darrejthom illi iduru wkoll mal-iskedi tal-attivitajiet tagħhom. Kemm jista' jkun fl-imkien biex ma jikraxxawx l-imkien, għaliex jekk dawn il-ħadd fl-10 ta' filgħodu 10 assoċjazzjonijiet għandhom l-attivitajiet tagħhom. Wieħed joqtol l-ieħor, għaliex diġà għandek suq ejja nsejħu suq, ha, is-suq sportiv limitat. Mela jekk dawn qabel kienu jġorru magħhom mid-dilettant tal-isport, però fl-istess ħin għandek il-handball, għandek il-hockey, għandek il-netball kollox għaddej. Dawna, set naqqar u għet naqqar li l-nifsu, għada rejtom illi.
Urna xilek? Urna xilek?
Ma ħafna minnom iva. Per eżempju, semmilek fatt u għanki dejjem nedilom jien għat tbidlu l-ħin u għar-ragbi. Ragbi jibda s-sibt fissatejta wara nofsinar. Meta fissatejta wara nofsinar, għadu ma bdillek xil futbol. Parti ta' s-sena, għet tifem, għalix issa bittajbu fil-ħazin tiegħu l-futbol. Xorta jibqa' il-futbol xorta jibqa' l-futbol, ġifieri. Però mbagħad anki għandek assoċjazzjonijiet oħrajn, hemm min ngħidlu isma' mela ippruvaw organizzaw anki tagħkom bejn id-disa u l-10 ta' filgħodu l-ħadd għaliex il-ħokki se jibda bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu.
Ma l-impressjoni tiegħi li l-coverage fil-medja mhux qed ngħid naturalment għall-medja dot li qed ngħid għall-medja mod ġenerali, fis-sports ieħor ħlief. Per eżempju, jiena qed naħseb fil-power boats, per eżempju. Jiena kont nistenna li kampjonat ta' dak il-livell, issa mhux ma tajniex, ġwiri, ma meta inti għandek kampjonat ta' dak il-livell, stennejna kważi sal-aħħar tal-kampjonat biex Aaron Chantar bedea ġa jissemma, issa mbagħad teħel, mbagħad kulħadd ħa daq xejn minnu dal-proxmu għax il-politiċi daqgħu ftit, u l-medja daqgħu ftit, u l-intervisti bdew isiru. Imma il-build-up għal dak l-sport.
Però jibqa' limitatu mbagħad Andrew wkoll. Il-għaliex l-ewwel net għandek inti tinsiex għandek tiġrija darba kull tliet ġimgħat. Qed tifhem jiġifieri u f'perjodu meta matul ix-xhur tas-sajf m'għandekx ukoll il-programmi tal-isport, jiġifieri dawn ngħidher jew sejhu se ddaħħalhom it-tihom spazju żgħir waqt l-aħbarijiet. Jiġifieri fix-xitwa mod ieħor, fix-xitwa meta għandek inti bejn Ottubru u Ġunju, jien naħseb illi żemmejt l-Aaron Chantar. L-Aaron Chantar naħseb kont wieħed minn tal-bidu qed jien meta kien għadu jitellaq fil-bidu anzi kien għamel ħsieb illi jidħol fix-xena tal-powerboat. Naħseb minn tal-bidu qed li kont anke intervistajtu. U naħseb illi ir-wol is-slot tagħhom kulħadd jgħidu. Però Kultad naħsbu li jekk darba minnu kontamilt peternin, kem għandek sijat matul il-ġima ta' sport waqt edwek waqt skeda ta' xitwa ġifiri bejn ottubru
April-Mejju,
ha. Pero huma sijat twal jekk taqgħod inti television stations kollha.
I see.
Daqstant ieħor jekk darba kontamilt lecture fuq il- kemm hemm dovuta l-sport fil-medja ġenerali għaw Malta, jekk wieħed jgħod jimina lija meta ġbart il-ġurnali ta' kuljum, b'kollox għandek 75 paġna ta' sport. Jinaħseb huwa ħafna. F'ġimgħa?
Sport imma internazzjonali wkoll.
Paġni ta' sport. Għaliex ma rridx ngħid isma' wieħed għandu forsi jgħid isma' jien insegwi biss l-isport ta' Malta u n-Njur ta' Barri ma tistax tagħmel għax allura tiddevja n-naħa l-oħra. Le, huwa ħelti wkoll, ġifieri.
In-nies iridu, ġifieri inti qiegħed hemm biex tagħti servizz lin-nies. Ġifieri jiena rrid inkun naf kemm ġew il-Manchester, rrid inkun naf kemm ġew l-Inter, rrid inkun naf kemm ġew l-Juventus.
Eh, però ma tinsiex ukoll li min isegwi l-Manchester, min isegwi l-Inter, min isegwi l-Juventus. Mhux qed jistenna li toħroġ il-gazzetta l-għada fil-għodu fid-disa biex ikun jaf, ġifieri.
L-hom dik oħra wkoll l-ispettaklu fis-sport.
L-hom ħadd it-telefon ħadd.
Ekku. Fil-fatt.
Illa qabel konna ngħidu għax tixa l-television, u bagħad konna ngħidu għax tixa l-computer. Illa tixa l-telefon.
Ekku. Inti naħseb jiena wieħed mela mill-ftit ġurnas naħseb full time fl-isports. Mhux hekk fix-xena u Malta u xi ftit oħrajn. Però meta inti naħseb wieħed u naħseb l-uniku kifatt inti illi missejt ma' media differenti. Ma' nimmaġinax li hemm ħafna li għamlu l-media kollha. En assumu illi inti li ku kellek tħares lura.
Però Andrew, però jien il-vantaġġ li tikelli wkoll huwa li min nafa dawn l-aħħar 23-24 sena tajt ukoll mil-mentalità tagħna, ġifieri jiena jekk jien personalment anke żviluppajt lili n-nifsi, kien ukoll għaliex kelli ċans illi permezz tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnaliżmu, allura stajt nara wkoll u nkejjel aktar ma' minnu tamparna ma' minnu kbar minna kif wieħed jista' jtejjeb.
Dik dak l-exposure jgħinek.
Eh jgħinek. Le u l-fatt illi inti taf ħadd ieħor kif qed jaħdem ukoll. Taf ħadd ieħor kif qed jaħdem ukoll.
X'inhu il-midja li tippreferi?
Jien naħseb il-kidba nippreferi għallum il-ġurnata. Għaliex issa jew forsi għax kont bdejt minn. Infatti jien għandi ħabta li anke jekk għamilt intervista television tista' tkun tajba kemm tkun tajba, xorta nittraskrivija mbagħad unżomma.
Ejja?
Ejja.
Tabli dak kontinajli, jina laqas noqot dejn il-qor ta' saqaj, kimma jina għamilt fit radio, għamilt fit television u għamilt fit uniktab regolarment fil-gazzetti. Pero l-izbaħ bicċa, l-izbaħ, l-ħagġa l-iktar stressanti tkun il-gazzetta, fil-realtà, għaliex. Imma last thing, najt jina dik edem. Ejja, tu tamel
il-transkrivija. Ejja, il-transkrivija. Darba. Għat noħroġ ktib xi intervisti jew kellha.
Interessantissimu. M'għandix dubju li jkollha valur.
Iva, iva, ħafna minnhom nittraskrivjhom, jiġifieri terġalhom bit-teknoloġija moderna jgħidu fuq DVD jew kellha fuq tel, jiġifieri iktar tieħu l-ħin biex titraskrivjeh l-oġġett.
Intervista li ħallit impatt fuq hekk li
l-axar waħda n-kun d-dima mill.
Ejja,
ejja. Ejja, ma norboċ qalbi ma.
Memxie sportif li tajt isma jena, ma nafx intervista.
Le, ftitu, ma, personali ftitu ma naħseb l-sportivi anki l-gbar li ma kellix il-ċans nil-taqa maħħom jon kella l-intervista. Ġifiri, inħosruħi u kol fortunati l-għalix. Ċirkostanzi kif kienu naħseb ftit għaw minn min ikompeta l-karriera li intervista l-Pele, ġifiri.
Intervistajt il-Pele.
Eh, fl-ewwel ġu, infatt, le, għax anki dik, aħna u Malta, aħna tittieħu dejjek kollox fil-perspettiva tagħna u Malta. Mela meta bdejt jien f'74-75, ha. Kien Beni Paċe mira wsellimlu wkoll għaliex għaliex għadu membri bl-omor u għadu attiv ukoll anke fil-ġurnaliżmu. Dak kien responsabbli mill-paġni tan-Nazzjoni. Tan-Nazzjoni, kif żmien huwa kien editor tal-isport. Inserta li f'75 kien ġi Malta Pele kien għamel xi ġimgħa u Malta Pele. Żgur, Pele kien għamel u Malta kors għat-tfal dak iż-żmien tal-ċentru sport edukattiv ta' Father Hillary, kien għamel egut tletti jiem għamilhom żgur u Malta, għaliex tanti dar skin.
Fiex kien f'dak iż-żmien fil-karriera tiegħu?
Pele kien għadu kemm spiċċa eżatti il-mawra tiegħu u Malta kienet imbitwil l-spiċċa minn Santos għal meta mar mal-Kosmos. Mal-Kosmos barra, infatti kien inġibaw Malta era lix kumpanija li kella tħossib il-lat promozjonali tiegħu kella wkoll sehem mal-Kosmos kien ġibitu Malta flimkien mal
esperjenza nostra.
Mal-enturax tiegħu kollha ta' jiġifieri. U dik, Beni Paċe kien impjegat tal-gvern fil-ħodu fil-11 ma tantx kien Paċe bidda. Niltakani kien ċempilli dak iż-żmien kontadni hekk
il-bejn. Something's never changing, no?
Alissa, għalli jem intervista ta' Pele, kollok
t-tamela.
Tlus, jena li t-lettijem bis. Tak, ġiri.
Inkredibli, jo. Kien ġa mitiku, kien mitiku, kien mitu.
Le għalek,
ta' ġiri.
Kien għadu fl-laqwa tijaw, ġiri, kien ilu bis 4 snin mil-World Cup tal-Messiku. Kien għadu kem il-bnidem il-li kien bedassa il-xismu il-futbol fil-Stati Uniti.
Dem baqa personaċ pubbliku, dem irnexxilu.
Ah, ma l-personaċ il-gbar, dem jibqa' personaċ il-gbar.
Li ma jkun hemm min intefajna, ikollok players gbar illi sportivi gbar, mhux bil-fors press tal-futbol, sportivi gbar illi jagħmlu l-era tagħhom ikunu popolari. Per eżempju, jina kont skantat bin-nuqqas ta' entużjażmu għal Ardiles, per eżempju. Dan l-aħħar meta tqis player ta' dik il-kalibru. Ġifieri, mentri Pele baqa, insomma, huwa l-ikbar futboler u xek, probabbli, li għad kellna. Xi ħadd ieħor illi.
Rajin. Nitlef.
Forsi xi nies l-iktar viċin tal-era.
Però mbagħad hemm inċidenti, hemm pereżempju għal-mod kif Ferenc Puskas kien spiċċa minn plejer ta' dak il-livell. Illi minn naħsebek ma kienx tajjeb daqs Pele kien ftit biss inqas minnu ġifieri dan spiċċa kien spiċċa bla soltu qajt miegħu diversi drabi jien il għaliex kien rikoverat fl-Ungerija għal snin twal tant spiċċa bla solt illi l-gvern Ungeriż kien taħ kamra fl-isptar biex qesu jgħix fiha din il-kamra ġifieri. Dak inċident ieħor kien hemm. Huma diversi, però kifet għandru l-aħħar intervista tibqa' dejjem hekk, l-aħjar waħda anke hawn Malta, fis-sens li semmejt l-Olimpijadi, per eżempju, intervista l-għandel qalbi ma' Viktor Paċe, eżatt ftit qabel ma' miet kellu xi 93 sena kien l-uniku wieħed is-superstiti minn 1928, jiġifieri jirrakkonta kif Malta kienet dak iż-żmien u l-mod kif kienu vjaġġaw anki biex ħadu sem biex jirrappreżentaw lil Malta. Jon kella għadu ħajmi mill-blomor Nestor Jakono. Nestor kien mar fl-Ingilterra fil-48 wara l-gwerra u kien l-ewwel atleta li sifer Malta b'ajruplan. Ġifieri dawk kollha huma inċidenti li jagħmlu naħseb mhux biss naħseb l-istorja tal-isport. Illi għadha barra ngħid kif il-medja wkoll rat u segwit mill-viċin l-iżvilupp tas-soċjetà.
U li ħorġu lek fl-intervista dawn il-fatti, u jħorġu lek fil-istorja li tkun qed tfassar.
Il-news
point, u l-famus news point li inti tkun qed tfittex, dejjem trid tsib dik
il-xaħġa
li qed sindixedha.
Tkellem inna ma' Frank Attart, illi kien għamel xi 60 sena ma' Times pala fotografu l-istess. Għadu diletta, però meta jibda jirrakkonta l-aktar meta tibda tisma' r-rakkonti tiegħu illi kien il-bniedem dal idejem kien jifhem li l-reġina meta ġitaw Malta kienet ta' prinċipessa ġifieri qed insemmu fil-bidu tal-50s. Eh, huma personalitajiet illi naħseb pajjiżna qataw minnhom.
Nibża li din it-tradizzjoni kollha li qed nibnu dan il-baggage kollu li qed nibnu. Ma mhux qed jiġi preservat biżejjed.
E provat għandek oħra llum il-ġurnata jiena dejjem ngħid it's never too late to learn. Sfortunatament anke ċerti nies li spiċċaw fil-medja wara l-ewwel programm wara l-ewwel paġna naħseb illi
Dabru rasu.
Le, pretendu illi.
Li huma.
Din janda tiqaf.
Ekku, ekku. Fil-fatt għandu blog interessanti, Father Joe, fejn, fuq Times of Malta, fejn jitkellem fuq dan il, jitkellem, għet jirrakontu dal-student, u għet jgħatih xie pariri, da Father Joe, il-kelma u għatlu zokortu, jgħi understatement tal-involviment tiegħu fil-medja, u kif jirjeri dani għallu jina għandi l-esperienza, għallu jilu siċċur, kun minn daw l-studenti li għamlu ftit rapportaġi, ftit qari tal-aħbarijiet, ġiri, hemm dil-periklu, illi minnaħa.
Mhux maw ġurnalisti żgħażagħ
illi ma jisimgħux
ma jaħdux parir. Ġifieri, però mbagħad sfortunatament bħal kulħadd oħra bħal m'għandek min.
Jiena ġieli naraw ukoll illi naħseb il-kmamar tal-aħbarijiet jien nitkellmu fuq il-kmamar tal-aħbarijiet jew jutilizzaw. Dawn iż-żgħażagħ forsi jesponuhom għal xi ħaġa li jikbar minnhom anki minħabba il-kost li huma ħafna inqas ovvjament biex iżżomhom, imma bil-periklu li inti titlef il-kwalità f'dak li huwa l-prodott ukoll. Però anyway, Charles, waħda mill-passjoni tiegħek ma nistax ma nitkellimx fuqha hija l-Olimpjadi. Ġieri inti kollezzjonist, inti espert, inti wieħed mill-ġurnalisti. Kun sajt wieħed mill-aktar jinaħseb kważi l-uniku jew wieħed mill-ftit illi l-Olimpjadi tafhom sew inside out. Ġieri jien nista' nkun naf minnu Sebastian Coe, imma inti se tkun taf f'ma Olimpjadi fejn ġera il-ħinijiet tiegħu il-background l-istorja tiegħu, eċetera, eċetera. Inti minn fejn bdiet, inti ridt bħala ġurnalist sportiv taqbad in-niċċa partikolari qatt melajva.
Ela li xanki l-istess Olimpijadi minn segwi l-Olimpijadi, jien suġġeri xie, ġifiri, jeżisti ktib li uħroċ kull erba' snin, dan huwa ktib da fih xi 800 paġna ta' ċertu wieħed Amerikan David Valenshinsky. Xi pollak jiex l-Amerika. Però dan l-istess, apparti li tliet kwarti minnu huma biss iċ-ċifri u r-riżultati, però mbagħad u jaqbadlek l-aspett ta' kif. L-Olimpijadi erba' snin dejjem irriflettew il-politika internazzjonali.
Interessanti.
Fimt, jiġifieri, kultant noqogħdu ngħidu isma kien hemm il-politika biss meta kien hemm il-kwestjoni tal-Afganistan fis-snin 80, għal-mod kif l-Amerika ħarġet il-boykott, għal-mod kif Hitler fis-36 kien. Però mbagħad kollha għandek wieħed jinsa li meta kien hemm fil-50s il-kwestjoni tal-Ungerija u l-Unjoni Sovjetika. Il-famuża ġlieda tal-water polo kif għax mbagħad il-bambini ġibhom eżatti ġifieri minn daqs pajjiżi li jeħdu sehem fis-sena tal-gwerra poġġa l-Ungerija u l-Unjoni Sovjetika ġifieri fil-istess polza. Però iva jirriflettu l-edizzjoni, naħseb kwalunkwe edizzjoni.
U minn hemmhekk bdew jisom l-Olimpjadi? L-Olimpjadi jisu bdew minn tema politika u soċjali.
Kollu,
jien
ngħid illi mill-bidunet, jiġifieri minn meta mit-sena ilu, pereżempju ftitu forsi huma li realizzaw kemm kien kellu tendenzi anglosassoni l-istess Pierre de Coubertin. Jifiri dan kif fil-bidu da rriti daħħal il-cricket, rriti daħħal il-tag of war, huma sport illi għandhom tendenza Ingliża. Fattur internazjonali l-lum il-ġurnata forsi laħu dimensjoni li huma dimensjoni tal-Olimpijadi, jinnejt li hija akbar mill-istess Olimpijadi, ġifieri xi jġorru magħhom il-lat kummerċjali, il-lat ekonomiku huwa trement, però jibqa' weħe jirreflettu wkoll il-progress ta' kif dawn l-aħħar mit-sena. Il-bniedem anke sviluppa ekonomikament.
Fil-fatt l-aspett kummerċjali beda mill-Amerika, minn Atlanta jew
Atlanta forsi kienet aktar
fl-żbruffat.
Le, l-att kummerċjali beda fl-84 minn Los Angeles, almenu kienu l-ewwel Olimpijadi meta kellhom il-President tal-Amerika kien Oberot, Peter Oberot. Fejn dan kien għamel periodu kol ta' konsulenza miegħu il-professur De Bono tal-lateral thinking. Fejn daw kien terġa l-Olimpijadi ta' Los Angeles ġew wara Olimpijadi li kienu l-akbar falliment f'mit sena ta' Olimpijadi li kienu l-Olimpijadi ta' Montreal. Naħseb huma l-Olimpijadi ta' Montreal naħseb huma edizzjoni li rari jissemmew daw. Kieku ma kienx naħseb għal-Nadja Comaneci li f'dik l-edizzjoni kienet
jgħu protokoll. Tal-ġinnastika.
Però huma edizzjoni li rari jissemmew. Naħseb hija edizzjoni wkoll anki jekk wieħed jiġi biex ifittex.
Ma sibx tgħid.
Le, mhux ma sibx tgħid, biss laqas anki informazzjoni hija limitata f'dik li huma kod bajonkel anki saħansitra viżwal.
Għax kienu tilfu l-importanza, ma jew għax il-Kanadiżi ma kellhomx il-kapaċità.
Kienu kollu falliment totali, jiġifieri minn kull lat, falliment sportiv, falliment ekonomiku, tant illi Montreal baqgħet is-snin twal. Jien idher li sa xi sentejn tliet snin ilu kienu għadhom qed jaqtgħu mid-deficit ta' dak iż-żmien, jiġifieri issa li ġew fuq saqajhom minn wara. Però mbagħad fl-84 l-Amerikani l-Amerika tibqa' l-Amerika bissa bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha l-Amerika xogħol.
Kont hemmhekk inti.
Fl-84 kienet l-ewwel Olimpijadi tiegħi eħe.
Ejja?
U naħseb l-Amerika għamlet id-differenza kollha anki l-mod kif waslet l-Olimpijadi fid-dar tan-nies. Waslet l-Olimpijadi fid-dar tan-nies, jiġifieri kienet anki sempliċement mill- fiċ-ċerimonja tal-ftuħ, jekk wieħed jieħu idea kif kienu vvintaw daw in-nies li jtiru, ilha għaliex kienet ta' kemm bdiet ukoll l-era tal-era spazjali, ġifieri. Minn dakinhar ħadu xejra differenti. Mbagħad inti semmejt Atlanta sfortunatament huwa li ċerta kumpanija ħadet over qabel saret l-għażla.
Kaverix ta' World Cups, għad kellek?
Kaverix ta' World Cups għamil tlieta jew erba. Għamil Spanja, Italja, Korea u Ġapan, għardi kienet esperienza oħra differenti kif żewġ pajjiżi. Daqstan distanti minn xurxin, li veri għorra, għax ta' għotejt Korea u Ġapan mux l-istess naħra d-dinja.
Ġint konti travelja minn.
Bejn. Travelja għandek sa' l-inqas forsi għandek sa' aeroplan, da' bejn. Esperienz differenti, ġifieri hekk ma tagħmilx dikinhar dik l-esperjenza ta' tagħmilha.
Dan kollu jiġi sponsorijat minn Charles Kamenzuli.
Parti
kbira. U dan naħseb u.
Ma vizzju.
Insomma, vizzju jien ngħidu hekk, dej vizzju oħra mhux ħażin daqshekk.
Però mbagħad irrealizzendru jekk
passjoni.
Sena ilu kienu l-Olimpijadi ta' Beijing. Jista' jkun li sa f'dan livell jinngħid isma' hemm Olimpijadi ta' Beijing u m'hemmux? Tistax.
Kont kuntent bil-prodott tal-
Beijing. Naħseb is-sorprendew lil ħafna. Issa problema ta' Beijing kienet issa hekk issa tibqa' miftuħa daqstant għan-nies. Iċ-Ċina.
Dik hija t-triq li jridu jaqbdu.
Il-forsi tabad minn hemm. Però mbagħad għandek id-differenza tal-mentalità, jiġifieri il-mentalità moderna tgħid iva jiftaħ, però bniedem minn għandu 60 sena u 60 sena Ta' komunistu fi ċina, mux daqstant.
Il-kwestjoni jek kif se tikkontrol la pajjiż bħalli. Jiena ġifieri mhux għax tiddubita mid-demokrazija x'għandek pajjiżi kbar oħra bħal l-Indja, ġifieri li huma.
L-Indja għandha challenge kbir issa fis-sena 2010 l-Indja se torganizza l-lob tal-Commonwealth f'Delhi. Eħe, u naħseb huwa challenge li forsi ħafna min-nies. Bqajna nħarsu lej l-Indija minn żewġ lati, mill-lat ta' faqar u mill-lat forsi ta' turizmu. Eh, però il-lat ekonomiku llum il-ġurnata l-Indija naħseb hekk wieħed mill-pajjiżi wkoll fejn qiegħed jagħmel żvilupp kbir anke f'dik li hija teknoloġija huwa l-Indija, ġifieri u naħseb huwa challenge kbir il-fatt li se torganizza l-Indija l-lob tal-Commonwealth li wara l-Olimpjadi jiġbru l-akbar. L-akbar ammont ta' pajjiżi, ġifieri l-lum ġrad l-Commonwealth jidher li fih 76 pajjiż.
U qed ngħidu sports kollu jew
l-istess disciplini eħe, l-istess disciplini olimpiċi, ġifieri għandek 23 disciplina 76 pajjiż, ġifieri diġà.
Li jsiru kull meta? Kull erba' snin ukoll?
Kull erba' snin ukoll. Dawk isiru l-intern fis-sentej ta' bejn l-Olimpijadi. Il-lob tal-Commonwealth, ġifieri għandek kompetizzjoni qedem, ġifieri sentejn ilu kienu saru Melbourne, fis-sentej ta' qabel Melbourne kienu saru Manchester.
That's right. Fil-fatt Manchester
it
owes l-iżvilupp tagħha għall-lob tal-Commonwealth, ġifieri Manchester nbidlet
qabel kienet. Fejn kellhom għadek li f'Manchester tisejħu la New Manchester. Jien niftakar li kont mort anke sa sena qabel inbeda il-ground il-ġdid, dak fejn qabel kien li jista' jużaw Manchester City. Eh, però in New Manchester il-mod kif żviluppat minn slum area f'Manchester għall-aktar area fejn issa qiegħda infiċċija hija wkoll, eh sforz sada.
Charles, mistoqsija naħseb kruċjali fejn jidħol il-ġurnaliżmu. Huwa l-aspett investigattiv, naħseb il-ġurnalizmu mingħajr dik id-dimensjoni investigattiva su għandek xi ħaġa nieqsa. Kemm taħseb li għandna kultura ta' investigazzjoni? Rajna dal-aħħar każijiet ta' allegati korruzzjoni fil- u anki ħarġu milli kien hemm fil-fatt korruzzjoni fil-futbol. Però dejjem rajt isu li l-hemm fej tgħidlek fil-każ tal-futbol li tgħidlek li hemm fej imbagħad isek tirrapporta. Imma l-aspett
investigattiv. Jekk il-kalli
jiġifieri ma nafx jien.
Ħanilek, Andrew jien naħseb li wieħed jħodha mill-lat investigattiv f'dak li m'għandix naqsam l-isport, sfortunatament aħna hemm Malta irid iseħ l-inċident biex isir. Inti insemmejt il-każ ta' korruzzjoni li ħaġu mill-MFA, veru, ġifieri. U naħseb kien hemm ċaqli żgħir, ġifieri perċentwali żgħira, ġifieri li nista' ngħid isma' l-midja se tgħid sem f'din il-kuxjenza nazzjonali tal-isport. Naħseb rwol importanti wkoll għandu anke il-magazzin l-isportiv ta' Bjorn Vassallo, ġifieri naħseb mela dak il-magazzin mela vojt li kien ilu jinħass fil-medja sportiva lokali, però jekk imur aspett ieħor, per eżempju, innaf l-inċident li sfortunatament ftit tax-xhur ilu wassal għall-mewt ta' Clifford Micallef. Għaliex minn hemmhekk imbagħad issa ħareġ għalmenu għar hemmhekk ħareġ il-lat investigattiv x'għandu jsir biex inċident simili ma jseħħ. Jifieri naħseb huma inċidenti iżolati illi xorta waħda nibqa' ngħid illi maħabba ċ-ċokontana tal-pajjiż il-lat investigattiv dak li huwa l-isport jibqa' ħafna limitat.
Imma għax aħna amiċerji u għax aħna fuq kulħadd x'inhi raġuni? Għax niddejqu għaliex.
Ġbartom koll inti tlieta li huma naħseb, amiċer għax niddejqu għax kulħadd jafil kulħadd, kulħadd għax jiġi minn kulħadd.
U llum jiena għadha.
Darba xi ħadd kien ħalih meta qed illi tliet kwarti tal-gazzetti we have newsletters and not newspapers. Ġieri. Però jekk naħseb fir-realtà tibda tifli l-ġurnali ta' kuljum tara kemm għandek press releases, ju tara kemm għandek jenna fil-lum il-ġurnata e-mails cut and paste u titfa, ġifieri. biex issib storja jalli jensejħu la storja investigativi u storja xaħad differenti minn ta' ħadd ieħor trid mhux lenti, trid naħseb iktar.
Għalik hija priorità ma li tkun innovativ jew tajt qalbek oramaj.
Le, mhux tajt qalbi oramaj, però trid timxi skont it-tendenz skont it-trend tal-ġurnata, kif għedna żbili żemmejna żewġ każijiet li waħda għandek il-lat, per eżempju, jien ngħid il-li topic illi għadu għat bl-aktar mod investigativ għadna qatt ma tħallna fih huwa l-obeżità u l-mod kif l-isport jista'
Solvi l-problema. Jekk
kulħadd jitkellem bl-obeżità, jara wieħed jew waħda mbaċċa jgħidha Malta kemm obeżità. Però mbagħad hemm il-frattemp jekk tibda ddur ukoll fid-diversi disċipplini sportivi. Jien innot anke minn ċerti filmati tgħid iva l-obeżità u dinha xorta waħda għadha daqshekk evidenti aħna f'ċerti atleti tagħna iva hija naħseb illi it's time illi jsir studju fuq ukoll.
Tara li l-sport għadu ma ngranax fil-kultura tagħna?
Jiddependi kif milli mal toħodek, toħodha bħala sport jekk l-sport.
L-sport bħala attività fiżika wkoll, ġifieri mhux qed ngħid bħala.
Għadna lura biex ngħidu sma' l-kunċett ta' sport għal kulħadd veru qiegħed jolqot l-sport għal kulħadd. Jekk noħduha mill-lat tal-mod kif l-sport u l-qdiet nazzjonali tal-sport organizzaw ruhom ngħidlek iva. Matul daw l-aħħar 30 sena kien hemm kambjament enormi llum il-ġurnata. Jekk forsi niddevjaw ftit illum ġenerali atleta m'għadux immur Malta barra ħalli barra pajjiżna biex sempliċiment jikkompeti. Illum ma sex jiġi lura Malta jekk ma jeksibx riżultati, għaliex imbagħad irid jiffaċċja bil-forsi l-kritika. Jiġifieri, però hemm ħafna xi jsir, jiġifieri anke jekk naslu f'dak li huwa finanzjament tal-isport, hemm illum ġenerali finanzjament tal-isport, però wkoll jipparagun aħmal finanzjament tal-isport kif qed isir f'pajjiżi oħrajn. Huwa biżejjed Ġifieri, ngħid illi l-politika tal-Kunsill Malti għall-isport hija waħda mill-aktar pożittiva. Però kemm huma konxi xi wħud mill-qdiet nazzjonali tal-isport biex jiżviluppaw bu biex jimxu f'dik il-linja sabiex ikunu aktar konxi tal-mod kif l-iżvilupp soċjali u l-iżvilupp sportiv qed isir f'pajjiżna.
Però l-kwistjoni hija fahm l-ħarja kwistjoni ta' riżorsi wkoll. Ġina smajt ċifri ta' xton fuq ċipru fl-sport, per eżempju, li.
Ma ċipru jibqa' ċipru.
Ċipru jibqa' ċipru. Mhux Londra jew l-Ingilterra ġifieri jew l-Italja fejn.
Però aħna wkoll il-fatt li aħna pajjiżna huwa maqtuħ f'din il-gżira illi biex tikkompeti trid bil-forsi
s-sifer. Dik hija problema.
Hija problema enormi. ċipru veru, ċipru jibqa' ċipru, però ċipru. Huwa indirettament parti mill-Greċi, ġifieri kemm għandek atleti minn ċipru li daw sempliċiment jilabulek ma' tim jew kellek kompetu jaħdmu fl-eqreb pajjiż għalhom li huwa l-Greċi. Ġifieri aħna tagħmel x'tagħmel. Morru l-Lussamburgu, l-Lussamburgu mhux kull m'għandek tren biż differenza kull m'għandek sija u nofs, f'sija tkun Franza, f'sija oħra tkun il-Ġermanja. Ġifieri Liechtenstein, għandek sija u nofs kull l-Iżvizzera. Jiri, aħna l-fatt li biex tikkompeti jaħed trid bil-fors tħallid il-gżira huwa drobek, huwa żvantaġġ.
Fri tara l-karriera ġurnalista tiegħek tmur. Kuntent bli għamiltu daqshekk, speċi ta'.
Ma kif kollha nibda nibda l-istess.
Tagħmel l-istess.
Imma
fejn trak tiżviluppa, fejn trak hemm xi niċeċ li tixtieq tkompli tiżviluppa li tkompli taħdem fuq.
Aħna pruvan tej fuq li għamilt il-bira.
Però il-ġurnalizmu ma nafx il-ġurnalizmu sportiv.
Għatfadallu jew
kif. Għatfadallu.
Iżviluppa għatfadallu naħseb.
Iżvilupp ngħid li għandek, jiġifieri pereżempju għandek il-Malta Football tant huwa mużuti li tagħmel xogħol
enormi.
Jiġri dana mill nista' nifhem huwa volonti jagħmilha b'del ta'.
Ja, anke l-mod nerġgħu mmorru lura għall-mod illum il-ġurnata kif permezz tal-internet u l-online journalism tiżviluppa. L-istess qdiet nazzjonali tal-isport huma kollha li għandhom il-website tagħhom, jiġifieri minna stess, jien naħseb anke hemmhekk. Jekk il-ġurnalist biss jibda jdur daqsxejn x'qed isir f'ħdan il-nazzjonali tal-isport tramite l-online sites tagħhom, naħseb huwa altrum li biżjed fejn wieħed jikseb informazzjoni. Kultant ċerti informazzjonijiet niksibhom Min hemmek, għallim bat wieħed irid jagħmel kuntatt mbagħad mal-individu, jew mal-uffiċjali jew mal-atleta partikolari, però eħe. Trid fittex dan mbagħad wara kollox ma tistax toqgħod inti tistenna ħad istenna telefon idoqgħu xi ħadd ieħor xi ħadd ħajċempillek biss ħajtik l-aħbar dan
noti. Però jkollok. Le, jkollok nies li kont tiegħukom biex tagħti importanza l-aħbar iktar milli.
Eħe kollok.
Jkollok pressjonijiet?
Eħe, però mbagħad jien min-naħa l-oħra Andrew jkollok min ukoll jipprovi qiegħda bik biex.
Biex sawat il xatti ħor.
Biex sawat ħadd sejjer ġifieri dik qatma waqgħid fiha dik in-nasbajn ġifieri. Però sfortunatament eħe għaw ġurnalisti anke ġurnalisti min għadu ġdid fil-karriera u kemm il-darba jiftaħ tilhom jew ukoll. Illi kemm jista' jkun ma jħallux ħadd ieħor jeqgħda bihom.
Jiena nirringrazzjak Charles nawguralek nawguralek għaliex hija.
Naġġornaw.
Għaliex hija għaliex hija hekk tislima għax naf illi inti tibqa' vuċi importanti kemm fil-medja miktuba kemm f'dik viżiva anki fil-radju u allura ma tantx għandi fejn nawguralek iktar minn hekk, però nittama li tkompli twaslilna l-informazzjoni mod partikolari, tkompli tiżviluppa l-ekspertiż tiegħek f'dik li hija s-settur tal-Olimpjadi. Jiena eżi semja nkun magħkom bħallum it-tmin tiegħek għall-programmi Horse Storja miha jerġa' jkolli ġurnalisti, opinjonisti illi magħhom nippruvaw nifhmu ftit iktar x'u wassalhom biex ikunu dak li qed jippruvaw jagħmlu minn sejmilkom. Thank you.